Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu, minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Teollisuustuotanto hyytyy hyytymistään Suomessa. Tänään luvassa ovat koko euroalueen teollisuustuotannon luvut. Teollistuminen oli yksi historian suuria murroksia. Millaisen murroksen edessä olemme nyt keskustelemassa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen. Lehtikatsaus noin 8:30. Tulvat, trombit, kesän hellejaksot ja runsaslumiset talvet ovat uutisten kestoaiheita. Viime aikoina on puhuttu myös tietyn säätyypin jumitumisesta pitkäksi aikaa paikoilleen. Ykkösaamussa puhutaan tänään säästä Ilmatieteen laitoksen johtajan professori Petteri Taalaksen kanssa. Kuulemme tunnelmia maailman suurimmilta pelimessuilta Los Angelesista ja haarukoimme, millaisia reaktioita Yhdysvaltain urkintaskandaali on herättänyt ulkomaisissa lehdissä. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Aluksi kuitenkin Kreikkaan, jossa osana hallituksen säästötoimia on päätetty lakkauttaa maan yleisradioyhtiö. Hyvää huomenta Ateenaan, Sara Saure.
Hyvää huomenta.
Millaisia reaktioita hallituksen päätös lakkauttaa Kreikan yleisradioyhtiö on nostanut Kreikassa?
Kukaan ei kykene täällä oikein edes uskomaan, että maan kansalliset kanavat on nyt lakkautettu. Toki on tiedetty, että yleisradioyhtiötä on uudistettava, mutta ei, että lähetystoiminta lopetetaan yhdessä päivässä seinään ja että jatkosta ei tiedä kukaan. Tätä päätöstä verrataan jopa vallan kaappaukseen ja juntan paluuseen, etenkin kun siellä ovat mellakkapoliisit nyt vartioimassa tällä hetkellä yhtiön toimitiloja. Ihmiset kyselevät, voiko jonkun maan yleisradioyhtiötä edes sulkea. Se on vähän sama kuin armeijan tai poliisivoimien lopettaminen. Ja Euroopan yleisradiounionikin muistuttaa, että tämä on ennen kuulumatonta ja se esittää Kreikan pääministerille päätöksen takaisin vetämistä. Siellä on nyt radioyhtiön keskusrakennuksen edustalle kerääntynyt eilisestä lähtien kreikkalaisia kaikilta aloilta tukemaan erotettavaa henkilöstöä ja vaatimaan radioyhtiön toiminnan jatkumista.
Tilanne on siis se, että ohjelmaa ei tule, niinkö?
Tällä hetkellä uutislähetykset jatkuvat internetin kautta, mutta toimittajia vaaditaan poistumaan yhtiön tiloista ja lopettamaan työskentely pidätyksen uhalla. Pidätetyillä ei ole sitten tämän jälkeen oikeutta irtisanomiskorvauksiin, eivätkä he voi hakea uudelleen perustettavaan radioyhtiöön. Mutta näyttää siltä, että työntekijät aikovat taistella yhtiön toiminnan jatkumisesta viimeiseen asti.
Eli toimittajat ovat jääneet työpaikalle. Kyllä. Mitä siellä studioilla tapahtuu, tiedätkö siitä?
Tällä hetkellä, kuten sanoin, uutislähetykset jatkuvat internetin kautta.
Kuinka yhtenäisenä Kreikan hallitus on tämän päätöksen takana?
Tämä on tosiaankin radikaalimpia säästötoimia tähän asti ja taustalla on mitä ilmeisimmin koalitiohallituksen pääpuolueen konservatiivien näyttämisen tarve, mitä tulee julkisen sektorin irtisanomisiin. Ateenassahan ovat tällä hetkellä käymässä velkojien tarkastajat, ja hallituksen on määrä säästöohjelman mukaan irtisanoa vielä tämän vuoden puolella 4000 julkisen sektorin työntekijää. Ongelma on nyt kuitenkin se, että radioyhtiön lakkauttamispäätöksen ovat allekirjoittaneet vain konservatiiviministerit. Nämä muut kaksi hallitusta tukevaa puoluetta vastustavat päätöstä, vaativat sen pois vetämistä ja ilmoittavat, että eivät aio äänestää sen puolesta. Ja jos tästä tulee pattikysymys, jää nyt sitten nähtäväksi, vetäytyvätkö kaksi muuta puoluetta lopulta koko hallitusyhteistyöstä.
Eli hallituskriisikin on mahdollinen?
Kyllä.
Kuinka suureksi arvioit kansannousun mahdollisuuden, jos päätös jää voimaan?
Muuta ei tällä hetkellä voi oikein todeta kuin, että pääministeri ottaa toimillaan erittäin suuren riskin. Oli näet juuri puhuttu, että hallitus haluaa välttää julkisen sektorin irtisanomisia näin kesäkaudella. Ja että irtisanomisiin toivotaan lykkäystä niitä mahdollisesti seuraavan liikehdinnän vuoksi. Ja nyt tilanne on tässä ja kaikki on mahdollista.
Mitä päätös tarkoittaa kreikkalaiselle tiedonvälitykselle?
Ammattiliittojen mukaan tiedonvälityksen estäminen on este demokratialle ja että on perustuslain vastaista jättää maa ilman kansallisia kanavia. Pääoppositio vasemmistolainen Syriza-puolue on vakuuttunut, että hallituksen taustalla on muodostaa vaaraton yhtiö, tiedonvälityksellisesti vaaraton yhtiö, joka lähentelee jo diktatuuria myötäillyttä tuolloista tiedonvälitystä.
Voiko tässä olla kyseessä viesti muulle Euroopalle, euromaille, IMF:lle, talouskurin pitäjille, että näin pitkälle on menty, nyt on aika hellittää.
Aivan selvästi.
Kiitoksia näistä arvioista. Sara Saure Ateenaan, seurataan siellä Yleisradioyhtiön tilannetta.
Kiitos.
Sitten menemme kotimaan asioihin. Suomalaisten valmistamat tuotteet eivät enää mene kaupaksi maailmalla, kun kysyntää ei ole. Suomen teollisuustuotanto romahti huhtikuussa lähes 10% vuoden 2012 huhtikuuhun verrattuna. Näistä lähtökohdista keskustelemme Perheyritysten liiton toimitusjohtajan ja entisen pääministerin Matti Vanhasen kanssa siitä, mihin Suomi on menossa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun vieraksi.
Huomenta, kiitos.
Ihan ensin en kuitenkaan malta olla kysymättä tuosta, että miltä kuulostaa entisen pääministerin korviin se, että Yleisradioyhtiö on lakkautettu Kreikassa.
Aika dramaattiselta, että siinä on kuitenkin kyse tiedonvälityksestä, sananvapaudesta, tietynlaista yhteiskunnan avoimuudesta, mutta samalla se kertoo tietysti sitten Kreikan vaikeasta tilanteesta, että heidän pitää julkista taloutta saneerata, mutta ei olisi ensimmäisenä tullut mieleen.
No mennään näihin Suomen teollisuustuotannon huhtikuisiin lukuihin. Kuinka vakava viesti ne ovat?
Kyllä näissä on erittäin vakava viesti. Nyt alkaa sanoa, virallisissa tilastoissa näkymään se, mikä viime syksynä näkyi jo ruohonjuuritasolla yritysten käyttäytymissä niissä viesteistä, jotka sieltä tulivat tilauksista ja ennakoinnista. Ja nämä yleensä aina sitten koko, voi sanoa, niin kuin kansantalouden makrotasolle tuotuna ja virallisiin tilastoihin päästyä. Näissä on aina aika pitkä viive näissä käänteissä. Ja ellei maailmantaloudessa tapahdu nyt selvästi jotain uutta, niin on vaikea uskoa näiden ennustelaitosten aikaisempia ennusteita, että ensi syksynä tapahtuisi joku hyvin voimakas positiivinen käänne Suomessa. Että kyllä tämä vuosi tulee miinuksella olemaan ja kuvaa tämän kriisin syvyyttä ja vakavuusastetta.
Kuinka paljon näissä luvuissa on kuukausittaisia heittoja?
Kyllä ne ovat suuria ja sinällään se toissapäivän huhtikuun lukuja koskeva asia, se ei pitäisi tässä olla se päähuomiona. Sanoisin, että Suomen Pankin ennusteen muutos plussalta selväksi miinukseksi, se on ehkä se dramaattisempi muutos tässä. Mutta noi huhtikuun luvut, ne niin kuin kuvaavat kyllä sitä, mikä minunkin tuntuma on ollut siitä, mitä yritysten tasolta viestiä on tullut, mutta että kuukausittaiset heitot ovat suuria.
Mm. Tänään odotetaan koko euroalueen teollisuustuotannon lukuja. Minkälaisia lukuja odotatte?
Arvelen, että siellä muutokset ovat kuitenkin vaimeampia, että jo Euroopan mittakaavassa voi sanoa plussat ja miinukset jonkin verran tasoittaa toisia. Tällaiset kuukausittaiset vaihteluerot eivät ole niin suuria, mutta todennäköisesti tämä perussuunta on samanlainen. Ehkä positiivista Euroopassa on se, että aivan tuolla Välimeren alueella siellä on kilpailukykyä kyetty parantamaan, mutta se ei heijastu kuitenkaan vielä koko Euroopan tasolla.
Huhtikuun luvut ovat dramaattisia. Koko alkuvuoden kuukausien luvut näyttävät nekin hyvin dramaattisilta. Teollisuuden tilaukset ovat vähentyneet yli 8% tammi-huhtikuussa. Taloudellisesti huonot ajat ovat jatkuneet pitkään. Työpaikkoja on siirtynyt halvempien tuotantokustannusten maihin niin ikään jo pitkään. Mitä nämä luvut merkitsevät tällaisessa ympäristössä?
No, tässä on tietysti taustalla nähtävissä tämmöinen mannerlaattojen siirtyminen. Eli kyllä tämä Kiina ja muiden nousevien talouksien voima alkaa näkyä. Ja kun samaan aikaan Eurooppa ja Suomi eivät ole pystyneet omasta kilpailukyvystään huolehtimaan riittävästi, niin tässä on nyt seurausta tästä. Voisi sanoa 200 vuoden jakson jälkeen, niin me olemme elämässä jonkinlaista murrosaikaa. Mutta ei pidä sinällään alistua tähän, että tähän pitää vaan pystyä reagoimaan mahdollisimman ketterällä tavalla. Meidän pitää joustavuutta lisätä täällä Suomessa. Maailmankaupassa on tilaa monille sellaisille tuotteille, joita pystytään kehittämään ja tuottamaan. Mutta tämän välitön lähivuosien vaikutus on se, että julkisen talouden asema vaikeutuu huomattavasti. Et minua on mahdoton uskoa, että nämä ennusteet tai tavoitteet julkisen talouden tasapainon saavuttamista voisivat oletetulla aikataululla toteutua, että voi sanoa, kaikki laskelmat menevät uusiksi. Mm.
Mennään kohta siihen, mitä pitäisi tehdä. Manataan vielä hetki. Suomen Pankki arvioi eilen, että Suomella on oma rakenneongelma ja sen lisäksi suhdanne taantuma, kuten muillakin, ja loppuvuosi mennään taantumassa. Sitten ennustettiin ensi vuodelle lievää kasvua. Se voi kääntyä tietysti toisenkin suuntaan, mutta kuinka paljon vaikeammassa asemassa Suomi on tämän oman rakenneongelmansa kanssa muihin verrattuna?
Me olemme vaikeuksia sen takia, että meidän keskeinen teollisuus keskittyy investointihyödykkeiden tuottamiseen, eli pitkälti tämmöistä business to business muulle teollisuudelle tarjottavia tuotteita. Ja ne ovat vaikeuksissa sen tähden, jonka haluaisin lisää tähän Suomen Pankin niin kuin analyysiin, niin siellä on taustalla myös tämä rahoituksen ongelma. Et kun tämän Basel-sopimuksen takia kansainvälisesti on pankkien ehtoja kiristetty, eli lainarahan saantia on kiristetty. Mutta samanaikaisesti esimerkiksi Suomessa, mutta myös monissa muissa maissa, on myös kansallisilla päätöksillä kiristetty oman pääoman ehtoisen rahan, eli omistajien rahan asema. Et kun molemmat rahan päälähteet investointien kannalta, niihin on pantu miinusmerkki eteen, niin siitä ei voi seurata parempi talouskasvu, vaan siitä seuraa huonompi talouskasvu. Investointeja lykätään, ja tästä syystä juuri investointihyödykkeitä myyvä maa- ja kansantalous kärsii.
Juuri tänään tuli uutisia Keski-Suomesta, että pankkien tiukat vakuusvaatimukset vaikuttavat pienten ja keskisuurten yritysten rahansaantiin. Mennään siihenkin kohta lisää, että mitä sinne rahoituspuolelle pitäisi tehdä, että vilkastuisi. Mutta kuinka lähellä nyt on tämmöinen tupla V? Tilanne, että lähdetään oikein uuteen kunnon
alamäkeen. No, jos sellainen syntyy, eli syntyy 2009 jälkeen uusi lamaa muistuttava tilanne, niin ainakin on helppo sanoa, että tämän hetken tilastoista se olisi pitänyt ennustaa aikaisemmin. Ei vielä tarvitse manata sitä, mutta suunta näissä käyrissä on samansuuntainen. Ja nämä perusrakenneongelmat meille, jotka liittyy ikääntymiseen, näihin rahoituksen vaikeuksiin, joita viittasin tähän meidän teolliseen rakenteeseen, näiden perusteella voisi sanoa, että tämä trendi vääjäämättä on viemässä siihen suuntaan.
Mitä sitten tapahtuu, jos tämä realisoituu?
Sen jälkeen meidän julkinen talous on todella suurissa vaikeuksissa. Et meillä on tällä hetkellä meidän kansantuote on alle vuoden 2008 tason edelleen, mutta kustannukset ovat koko ajan nousseet. Ja tämä ero, joka tästä aiheutuu, se on otettu nyt julkisen talouden piikkiin velkana. Ja ei ole mitään mahdollisuuksia saada tätä alijäämää supistettua, ja se tulee aiheuttamaan sen, että aikaa myöten, jos julkisen talouden alijäämä jatkaa tällaisella kroonisella alijäämätasolla, niin me emme enää pysty myöskään halvan rahan eduista nauttimaan.
Miltä kuulostivat pääministeri Jyrki Kataisen eiliset suunnitelmat tai viittaukset siihen, että voitaisiin säästää lisää, kun valtio velkaantuu vaan ja pitäisi velkasuhde kääntää laskuun?
Mä ymmärrän näin, että se tarkoitti ylipäätään politiikkaa, jolla pitää tätä julkisen talouden alijäämää kaventaa. Siihen on muitakin keinoja kuin säästö. Että se on tietysti ennen muuta kaikki on kyse siitä, että minkälainen kasvu saadaan aikaan. Että hallitus on antanut vahvan makrotalouden lupauksen hallitusohjelmassa, joka liittyy vuoden 15 julkisen talouden alijäämää. Ja Suomeen on opittu luottamaan siinä, että nämä isot makrotalouden lupaukset, niistä on kyetty monien vaalikausien aikana pitämään. Ja on tietynlainen fataali se, että jos siitä joudutaan luopumaan. Mutta sen sijaan huolestutti se, että hän puhui siitä, että vasta vuoden päästä keväällä tätä arvioidaan.
Mennään siihen, mistä sitä tuotantoa on eniten vähentynyt. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa 17,5% hiipumista. Metalliteollisuudessa tuotanto vähentynyt 15,9%. Myös metsäteollisuus on vaikeuksissa. Nämä ovat olleet kolme suomalaisen yhteiskunnan tukijalkaa ja nyt ne horjuvat. Mitä pitäisi tehdä, jotta tilanne korjautuisi?
No, voisi sanoa, positiivisella puolella on se, että kaikki nämä energiaan liittyvät, erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyvät alat, ne ovat nousussa. Samoin kaivosteollisuus oli nousussa. Eli juuri ne sektorit, johon vuosia sitten tehtiin linjapäätöksiä, ne tuottavat nyt tulosta. Ja se antaa niin kuin sen positiivisen vaikutelman, että kun tehdään määrätietoisia linjauksia ja päätöksiä, niin ne aikaa myöten ne tuottavat myös tuloksia. Tämä pitäisi ottaa opiksi myös tästä. Sitten kun mennään yksilöidymmin yritystasolle, niin meillä on valtavasti hyviä tuotteita ja palveluita, joissa kasvua voi, voi syntyä. Eli emme me ole lopullisesti tätä Kiinalle menettäneet tätä kisaa.
Puhuitte jo tuosta, että Suomessa tehdään näitä B2B-hyödykkeitä, eli tehdään koneita, joilla tehdään sitten tavaroita. Kuinka paljon kotimaisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa siihen näiden tuotteiden menekkiin?
Ne eivät ole poliittisesti päätettävissä olevia asioita, mutta niissä on aina kyse sekä kysynnästä että myös sit tarjonnan puolella tästä kustannuskilpailukyvystä. Ja tässä mielessä kyllä syksyn palkkaratkaisut ovat erittäin tärkeällä sijalla. Meillä ei ole devalvaatiomahdollisuutta olemassa, pitää tehdä sisäinen devalvaatio.
Miten se tapahtuu?
No se on syksyn palkkaneuvotteluja asia, että ei siihen muuta keinoa.
Tarvitaanko palkanalennuksia?
Meidän pitää niin kuin ottaa tosissaan se, että me olemme nyt yhteisvaluutassa, jossa ei voida tehdä devalvaatiota, vaan kilpailukyvystä huolehditaan puhtaasti sisäisillä ratkaisuilla. Ja se on nyt edessä sellaisen oikea tasapainon löytäminen, että 2-3 vuoden aikana kustannuskilpailukyky palautetaan ilman, että liikaa syödään ostovoimaa, niin se vaatii ilman muuta harkintaa palkkaneuvotteluissa ja sopivaa yhdistelyä tuloverotukseen.
Syksyn palkkaratkaisua odottavat kaikki. Siitä puhutaan jatkuvasti. Sanotte, että se on avainasemassa. Mitä se tarkoittaa, sisäinen devalvaatio syksyn palkkaratkaisussa? Tarvitaanko palkanalennuksia?
Se on siis kustannuskilpailukykyyn liittyen avainasemassa. Kun puhutaan palkan alennuksista, tietysti nimellispalkat ja reaalipalkat ovat kaksi eri asiaa. Et olennaista on se, että suhteessa kilpailijamaihin, sanotaan 2-3 vuoden ohjelmalla, parannamme kustannuskilpailukykyä. Perheyritysten liitto ei ole työmarkkinajärjestöjä, me emme palkka-asioihin jota kantaa. Muuta kuin haluan tämän suunnan sanoa, se on meidän yritysten etu myös.
No sanotaan näin, että saadaan se suunta kuntoon, saadaan kunnollinen hyvä palkkaratkaisu, saadaan kustannuskilpailukyky kuntoon. Se ei kuitenkaan ratkaise viennin rakenneongelmaa. Suomessa ollaan siirrytty korkean teknologian tuotteista yhä enemmän bulkin suuntaan. Minkälainen ongelma se on Suomelle?
Bulkikin joskus menee kaupaksi, saattaa olla hyvinkin tuottavasti. Siinä on sitten kansainväliset suhdanteet ja niihin me emme voi vaikuttaa, mutta hyvä on, että sitäkin on olemassa. Tämän, voi sanoa, uuden tuotannon aikaansaamisen kannalta, niin palaan tähän rahoituskysymykseen. Vieraan pääoman saannin ehdot ovat aika pysyvästi kiristyneet. Pankkijärjestelmää tässä suhteessa uudistetaan. Sen tähden se, mitä kotimaassa voitaisiin ja pitäisi tehdä, on ilman muuta oman pääoman aseman parantaminen. Ja siinä on tehty nyt väärään suuntaan päätöksiä osinkoverotuksessa ja muussa. Nopeana toimenpiteenä pitäisi tehdä se, että autettaisiin tuhansissa ja tuhansissa yrityksissä sukupolvenvaihdoksia, koska tämä talous on inhimillistä toimintaa. Kyse on useasti tämmöistä riskiottoon liittyvästä intohimosta, innostuksesta, visioista. On ihmisten päätöksistä kyse. Ja meillä olisi mahdollisuus tehdä tuhansissa ja tuhansissa yrityksissä nyt vuosittain sukupolvenvaihdokset, jos siihen valtio loisi paremmat edellytykset. Mä uskon, että se olisi ehkä semmoinen nopeimmin vaikuttava asia, joka vaikuttaisi erittäin laajasti tähän talouden perusdynamiikkaan.
Löysä raha on kuitenkin ollut aika vaarallista. Sillä on saatu aika erilaisia talouskriisejä. Minkälaisella aikajänteellä pystytään luomaan uusia rahoitusinstrumentteja, elementtejä niin, että ne on turvallisia?
Hitaasti. Tämähän se ongelma onkin, että nämä Basel III:n pankkeihin liittyvät linjaukset, ne alkavat vaikuttaa välittömästi rahamarkkinoilla vieraan pääoman saantia, lainansaantia kiristävällä tavalla ilman, että on mitään mahdollisuuksia pääomamarkkinoiden luoda vaihtoehtoisia malleja nopeasti. Ne tulevat kestämään vuosia. Yhdysvalloissa tässä suhteessa pääomamarkkinarakenne on huomattavasti monipuolisempi ja meillä tämä tulee viemään aikaa ja tarvitaan myös poliittista tahtoa. Pitää yksinkertaisesti linjata se, että otetaan positiivisempi, myönteisempi asenne omaan pääomaan, siihen kohdistuvaan verotukseen. Pitää kansankapitalismia edistää. Se vaatii poliittisen tahdon.
Niin, poliittista tahtoa tarvitaan myös siihen, että saataisiin työuria pidemmäksi. Niistä te olette puhunut vuosikausia.
Kyllä, se väitely opitaan.
Tarvitaan poliittista tahtoa myös siihen, että Suomessa saataisiin tekemätön työ tehdyksi, mutta tänne ei haluta matalapalkka-aloja, tänne ei saada kuntauudistusta. Minkälaisen rakennemuutoksen edessä Suomi on, kun tarvitsisi tehdä jotain, mutta yksimielisyys löytyy vain siitä, että tarvitsisi tehdä jotain?
Saattaa olla, että nyt kriisitunnelma vähitellen vahvistuu niin paljon, että ymmärretään se, että pitää tehdä ratkaisuja. Niin kuin sanoin, tässä on kyse tietynlaista myös suurten globaalien mannerlattien liikkeestä. Ja ei ole kyse pahasta tahdosta, kun vaaditaan, että tällaisia uudistuksia pitää tehdä, vaan meidän yksinkertaisesti pitää sopeutua siihen muutokseen, joka maailmalla on tapahtunut. Ja sitä eivät tee muut meidän puolesta, vaan se pitää meidän suomalaisten itse tehdä.
Kiitoksia näistä arvioista, Matti Vanhanen.
Kiitos.
Hyvää päivänjatkoa. Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus. Sen jälkeen puhumme säästä. Poikkeuksellinen sää on jo enemmän sääntö kuin poikkeus, vai onko? Sitä kysymme Ilmatieteen laitoksen johtajalta professori Petteri Taalakselta. Saamme myös tunnelmia Los Angelesista maailman suurimmilta pelimessuilta. Ja lähetyksen päätteeksi vielä ulkomaanlehtikatsaus noin 8:45, mutta nyt ensin kotimaan lehdet ja Henry Tikkanen.
Keskiviikkoaamun lehdissä on käsitelty laajasti koskettavaa ja traagista tapausta, jossa 8-vuotias Erika-tyttö sai surmansa vanhempien julman väkivallan kohteena viime vuoden toukokuussa. Valtioneuvoston tutkintoryhmä julkaisi eilen raportin, jonka mukaan lastensuojelussa, lastenpsykiatriassa ja terveydenhuollossa tehdyt ratkaisevat virheet johtivat tilanteeseen, jossa lasta itseään ei kuunneltu. Esimerkiksi Ilta-Sanomien jutussa todetaan, että kokonaiskuva Erikan tilanteesta ei ollut kenenkään hallussa. Peruspalveluministeri Susanna Huovinen toteaa samassa lehdessä, että vastaavaa ei saa enää koskaan tapahtua suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilta-Sanomissa käydään läpi myös tutkintaryhmän asettamat suositukset, joiden avulla Erikan tragedian kaltaisia tapahtumia voidaan yrittää ehkäistä. Suosituksen 5 kohtaa käsittävät eri toimijoiden entistä paremman yhteistyön lastensuojelussa, lasten pahoinpitelyn tunnistamisen, kodin olosuhteiden selvitysmenettelyjen vakioimisen, vakavista perheväkivaltatapauksista oppimisen sekä lastensuojelutoiminnan jatkuvan kehittämisen. Näin siis Ilta-Sanomissa. Hiljattain julkitullut Yhdysvaltain viranomaisten harjoittama salainen tietoliikennevakoilu on laajasti esillä päivän lehdissä. Ihmisten yksityisten tietojen urkinta puhuttaa ja ympäristönsuojeluneuvos Olli Paasivirta kirjoittaakin Maaseudun tulevaisuuslehdessä, että biopankkilaki on mahdollinen arkaluonteisen tiedon vuotolähde. Lähtien siitä, että jokaisen ihmisen tiedot ovat yksilöllisesti suojattu intimiteetti- ja tietoturvan taakse, tarvitaan ainakin muodollisesti jokin syy murtaa tämä este. Sellainen on nyt saatu uuden biopankkilain avulla. Sitä perustellaan tarpeella käyttää terveydenhoidon parantamiseen jo koottujen näytteiden tietoja. Sen varsinainen tarkoitus on kuitenkin lääketeollisuuden markkinointitavoitteet, jotka on verhoiltu tutkimuksen ja lääkkeiden kehittämisen nimiin. Tietovuodon kannalta on muistettava, että sähköiseen rekisteriin kerran annettu arkaluonteinen tieto on nykyisin helposti siirtyvää. Olli Paasivirta muistuttaa Maaseudun tulevaisuuslehdessä, että nykypäivänä sähköinen tiedon välitys siirtää salatun tiedon sekunnissa ulkomaille, jossa Suomen biotekniikkalain tietosuojamenettelyt eivät ole voimassa. Näin kirjoittaa siis Olli Paasivirta Maaseudun tulevaisuuslehdessä. Turun Sanomien pääkirjoituksessa kerrotaan, kuinka EU aikoo laittaa suomalaisilta hintatiedot piiloon. Kurkun muotoa koskevat lainsäädäntöohjeet kuuluivat kummallisuuksiin, joita suomalaiset EU-jäsenyyden alkuvuosina itkun ja naurun sekaisin tunnoin päivittelivät. Vaikka kurkkudirektiivi on nyttemmin kumottu, Bryssel pitää edelleen huolen, että ihmeteltävää riittää. Nyt Suomen lainsäädäntöön ollaan siirtämässä säädöksiä, jotka heikentävät oleellisesti kuluttajien mahdollisuuksia vertailla palvelujen hintoja. Vastaisuudessa muun muassa yksityiset lääkäri- ja hammaslääkäriasemat, turvapalvelujen tarjoajat ja teleoperaattorit vapautettaisiin velvollisuudesta asettaa eritelty hinnasto asiakkaiden nähtäville. Palvelujen markkinointia säätelevän direktiivin ylevänä tarkoituksena on yhtenäistää ja helpottaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Vahinko vain, että samalla kuluttajien oikeuksia joudutaan murentamaan Suomen ja Ruotsin kaltaisissa jäsenmaissa, joissa kansallinen lainsäädäntö on ollut EU-tasoa edistyksellisempää. Näin siis Turun Sanomien pääkirjoituksessa.
Kiitoksia lehdistä, Henry, ja sitten puhutaan säästä. Keski-Euroopassa on sataa ropissut jo viikkokausia. Yksistään Saksassa tulvavahingot mitataan jo useissa miljardeissa euroissa. Rankkasateista sai maanantaina oman osansa myös Tampere, jossa vettä tulvi rajusti kellareihin. Mutta on meitä sää hellinytkin. Toukokuu oli harvinaisen lämmin. Erityisen lämmintä oli Lapissa. Maailman ilmatieteen järjestön VMO:n mukaan erilaisista poikkeuksellisista lämpötiloista on saatu makua kevään aikana muuallakin pohjoisella pallonpuoliskolla. Vaikuttaa siltä, että ääriilmiöt ovat jo enemmän sääntö kuin poikkeus. Hyvää huomenta Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja professori Petteri Taalas ja tervetuloa Ykkösaamuun.
Hyvää huomenta.
Kuinka poikkeuksellisia nyt nähdyt poikkeukselliset säät ovat?
No pitää olla pikkusen, pitää jäitä hatussa tässä aihepiirissä, että meillä tällä pallolla meillä sää vaihtelee runsaasti ja sään vaihtelut on meillä ihan luonnollinen ilmiö. Mutta se voidaan sanoa, että että meillä tiettyjä sään ääriilmiöitä esiintyy tällä hetkellä useammin kuin aikaisemmin. Ja tieteellisesti on kyetty osoittamaan, että esimerkiksi helleaaltoja esiintyy tällä hetkellä jo useita kertoja useammin kuin 100 vuotta sitten. Ja myöskin tämmöisiä poikkeuksellisia rankkasateita esiintyy useammin kuin aikaisemmin. Että nämä on semmoisia osoitettuja muutoksia, mutta esimerkiksi myrskyissä meillä ei ole havaittu muutoksia, vaikka ihmiset kokevat, että näin olisi tapahtunut.
Mm. Väitetään, että säätyyppi saattaa lukkiutua tietylle alueelle, jos ei nyt ihan koko kesäksi hellettä, niin toivottavasti ainakin pitkäksi aikaa. Ja esimerkkinä on käytetty viime kesää, silloin se oli meillä sateinen vähän viileä, nyt Keski-Euroopassa on sadellut pitkään. Kuinka oikeassa hevosmiesten säätoimisto on tässä tulkinnassa, että säät jumiutuvat?
Joo, meillä on tyypillistä, että meillä pohjoisella pallonpuoliskolla esiintyy muutama tämmöinen korkeapainealue. Ja nämä korkeapainealueiden sijainti sitten vaikuttaa siihen, että mitä reittiä matalapaineet kulkee. Eli meillä pohjoisella pallonpuoliskolla täällä Euroopassakin on, me ollaan näiden matalapaineiden kulkureitillä, eli tuolta USA:n alueella syntyy näitä matalapaineita, jotka voimistuu tässä Atlantin alueella. Jos meillä on voimakas korkeapaine esimerkiksi tässä Skandinavian päällä, niin silloin ne matalapaineet kulkemaan eri reittiä kohti pohjoista napa-aluetta. Ja se, että mihin kohtaan se korkeapaine sitten asettuu, niin se vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mitä reittiä ne matalapaineet kulkee. Ja just tämä Keski-Euroopan varsin poikkeuksellinen kevät ja myöskin nämä viime viikkojen tapahtumat liittyy siihen, että matalapaineet kulkivat hyvin paljon tästä Keski-Euroopan poikki, kun taas meillä täällä pohjoisessa oli korkeapaine, jonka kautta me sitten taas rikottiin näitä helleennätyksiä muun muassa Lapissa.
Mikä jumittaa sen korkeapaineen sitten paikoilleen? Ja toinen kysymys heti perään kahtaan, saisi esittää yhdellä kertaa, mutta menkö nyt, niin ovatko ne pidempään paikoillaan kuin ennen?
Siitä ei ole näyttöä, että ne korkeapaineiden alueet olisi sinänsä muuttunut, mutta meillä on ihan luontaisista syistä. Meillä on täällä pohjoisella pallonpuoliskolla 2 tai 3 tämmöistä korkeapainetta, jotka sitten ajoittain ne pysyy pidempäänkin paikallaan jopa kuukauden verran tai enemmänkin, mutta tyypillisesti ne korkeapaineet kestää muutama viikko ja sen jälkeen ne hajoaa tai vaihtaa paikkaa. Että tämä on ihan luontaista vaihtelua. Tämä on myöskin tämän meidän biosfäärin kannalta tärkeä asia, että saadaan sadetta useammille alueille. Että jos se korkeapaine pysyy hyvin pitkään paikallaan, niin silloin me kärsitään kuivuudesta. Esimerkiksi 2010 meillä oli tämmöinen korkeapaine tässä pohjoisella alueella, joka johti ennätyksellisiin helteisiin Venäjällä ja Suomessa, ja taas sitten vasta sama ilmiö tuotti ennätyksellisiä tulvia Pakistaniin, eli tässä tämmöinen lukkiutunut korkeapaine ei välttämättä ole kauhean onnellinen asia, vaikka sitten lomailijat sitä toivovat, että silloin päästäisiin nauttimaan näistä kirkkaista helteistä keleistä.
Edelleen pitkään on puhuttu siitä, että ilmastonmuutoksen myötä sään ääriilmiöt lisääntyisivät. Miten se näkyy?
Niin kuin sanoin tuossa aluksi, niin meillä on tieteellistä näyttöä siitä, että tämä helleaaltojen yleistyminen on jo käynnissä. Ja helleaaltoja odotetaan jatkossa esiintyvän vielä useammin kuin tähän mennessä. Ja sitten meillä on myöskin hyvää tieteellistä näyttöä olemassa näiden tulvimista aiheuttavien rankkasateiden yleistymisestä. Ja meillä on enemmän vesihöyryä tässä alemmassa ilmakehässä kuin aikaisemmin tämän ilmaston muuttumisen myötä. Ja nämä on ne muutokset, mitkä on kyetty dokumentoimaan.
Kuinka hyvin tulvia kyetään ennakoimaan?
Näiden matalapaineiden synty ja tämä matalapainejärjestelmä, niiden ennustettavuus on noin parin viikon suuruusluokkaa. Eli niitä ei voidaan esimerkiksi kuukausia etukäteen missään tapauksessa ennustaa, mutta parhaimmillaan voidaan puhua viikon vielä 2 viikon skaalasta. Esimerkiksi meillä Suomessa esiintyi silloin toissa Tapanin päivänä hyvin voimakas myrsky, joka tuotti tuhoja täällä Etelä-Suomessa, niin se me kyettiin Ilmatieteen laitoksella ennustamaan viikkoa etukäteen. Ja samoin tämä USA:n Sandy-myrsky, joka tuotti suurta tuhoa New Yorkin alueella ja lähialueella, niin se kyettiin ennustamaan viikkoa etukäteen.
Eli te pystytte tietämään, ennustamaan sen, että vettä tulee ja sitä tulee rankasti. Sää vaikuttaa erilaisiin yhteiskuntiin eri tavoilla. Kuinka sääherkkä eurooppalainen yhteiskuntamalli on?
Eurooppa on myöskin hyvin herkkä säälle ja on arvioitu, että merkittävä osa BKT:stä on sääherkkää. Ja meidän yhteiskunnat on itse asiassa muuttunut viime aikoina entistä sääherkemmiksi, eli tämä meidän logistiikka toimii hyvin pienellä toleranssilla ja me ollaan hyvin riippuvaisia sähkön saatavuudesta, eli nämä häiriöt tuottaa entistä suurempia taloustappioita silloin, kun niitä syntyy.
No kun Euroopassa elellään jokien varsilla ja kun tiedetään kahta viikkoa ennen, että kohta tulee vettä, voidaan arvella, että no, kohta se uoma tulvii, niin kuinka hyvät tulvien varoitusjärjestelmät meillä on Euroopassa, maailmassa?
No meillä itse asiassa hyvinvointimaissa tilanne on kohtalaisen hyvä, että näihin asioihin voidaan varautua sekä ihan näiden ennusteiden kautta, ja sitten, mutta myöskin viranomaiset on hereillä näissä. Esimerkiksi meillä Suomessa on kansainvälisesti erittäin edistyksellinen järjestelmä, missä me varoitetaan meidän viranomaisia useita päiviä etukäteen tämmöistä voimakkaista sääilmiöstä, ja silloin viranomaiset lisää omaa työvoimaa. Esimerkiksi Suomessa pelastusviranomaiset lisää työvoimaansa, kun me varoitetaan voimakkaista sääilmiöstä, ja myöskin muun muassa sähköyhtiöt varaa lisää väkeä korjaamaan sähkölinjoja näissä tilanteissa.
Meillä Suomessa Ilmatieteen laitos kertoo meriveden korkeudesta ja meriveden korkeusennusteista. No, meri ei sieltä nyt kuitenkaan tule kauppatoria pitemmälle kovin helposti Helsingin keskustassa, mutta nämä joet. Voitaisinko ajatella, että jokivesisteille olisi samanlaista palvelua tai järjestelmää kehitettävissä kuin merivedelle, että milloin sieltä vettä tulee?
No itse asiassa tässä on maa- ja metsätalousministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt, että Suomeen perustetaan tämmöinen uusi tulvakeskus, missä entistä paremmin varaudutaan näihin ilmiöihin ja myöskin tehdään tätä ennakkovaroittamista. Ja se, mikä meillä on ollut poikkeavaa Suomessa viimeisen vuoden aikana, että meillä on esiintynyt myöskin syystulvia, joka on näkynyt Pohjanmaalla ja näkyy osin myöskin tästä Talvivaaran ongelmissa. Ja myöskin tänä keväänä me koettiin varsin voimakkaita tulvia. Tämän myötä myöskin on tarvetta parantaa tätä ennakkovarautumista ja sen takia ollaan perustamassa tämmöistä tulvakeskusta.
Kuinka paljon ihminen itse vaikuttaa siihen, miten tulvavedet käyttäytyvät? Nyt ajattelen sitä, että kaupungit on päällystetty betonilla ja asfaltilla, ei ole juurikaan materiaalia, joka vettä imisi. Mitä olisi tehtävissä?
Joo, tämä on ihan totta ja myöskin näillä jokialueilla aikaisemmin oli entistä enemmän tämmöisiä suoalueita, mihin sitä esimerkiksi muun muassa New Orleansin alue tuolla USA:ssa, niin oli semmoinen, missä oli runsaasti suoaluetta, ja nämä suoalueet toimisivat semmoisena puskurina tässä suhteessa. Ja sama pätee kaupunkeihin, että mitä enemmän meillä on asfaltilla ja kivellä päällystettyjä alueita, niin sen huonommin sinne kestetään tämmöisiä voimakkaita sateita, ja nyt äskettäin koettiin vasta tämmöinen episodi Tampereella, eli silloin kun se rankkasade sattuu sopivasti taajamaan, niin silloin se tuottaa vaurioita.
Olisiko sille jotakin tehtävissä?
No itse asiassa meillä on myöskin tämmöistä kansallista ilmastonmuutoksen sopeutumistoimintaa käynnissä, ja näissä on suunniteltu sitä, että jos pitäisi varautua näihin suurempiin sademääriin jatkossa, ja se on käynnissä oleva prosessi, ja se on yksittäisen kunnan asia, että miten kunta siihen varautuu, mutta tämmöistä työtä tehdään valtakunnassa parhaillaan.
Petteri Taalas, viimeinen kysymys aivan lyhyesti juhannuksesta, sataako vai paistaako?
No mä en ole vielä siihen perehtynyt, että kuten sanoin, niin näitä liikkuvia matalapaineita kyetään ennustamaan tuommoisessa viikon aikaskaalassa, ja en ota vielä siihen viisaana miehenä kantaa.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitokset.
Seuraavaksi piipahdamme maailman suurimmilla pelialan messuilla Los Angelesissa. Siellä on paikalla kuningaskuluttajan toimittaja Panu Vatanen, jonka tavoitin aiemmin tänä aamuna messupaikalta.
Kyllä, messut käynnistyi tänään ja kyllähän tällä hirmuinen hulina on päällä. Media on paikalla varmaan 50 000 ihmistä erilaisista media-alan yrityksistä ja alalta muutenkin, että kiirettä pitää ja kaikennäköistä uutta on paljon julkaistu.
Kuinka merkittävä tapahtuma videopeleihin keskittyvä E3 on pelialalla?
kyllä se on vuoden tärkein tapahtuma, että yleensä E3:ssa tulee ne kaikkein suurimmat julkistukset aina, mitä vuoden aikana peliteollisuudessa sitten tehdäänkään. Esimerkiksi täällä on nyt tänä vuonna kerrottu nyt viimeiset isot informaatiot näistä uusista pelikonsoleista, ja on nämä hinnatkin nyt kerrottu sitten suurelle yleisölle. Että todella merkittävä tapahtuma.
Mihinkä suuntaan hinnat ovat menossa?
No nyt nämä uudet konsolit, eli tämä Xbox One ja PlayStation 4, niin tämä uusi Xbox tulee Suomessa maksaa semmoinen 529 euroa ja PlayStation 4 tulee maksaa suurin piirtein 400 euroa. Että ei nyt ihan mistään halvoista laitteista voi puhua, mutta toisaalta niiden ikä on kyllä sitten pitkä, että kyllä niillä monta vuotta pystyy pelaamaan.
Suomalaiset ovat tietysti kiinnostuneita omistaan, varsinkin kun meillä tätä peliosaamista on. Millä tavalla ja mitkä suomalaiset peliyritykset ovat esillä tapahtumassa?
No kyllä täällä on suomalaisia ollut tosiaan esillä, että toi Remedy Entertainment oli tuossa Microsoftin keynote-tapahtumassa eilen tämän uuden Quantum Break-pelin sen myötä esittelemässä sitä. Siitä näytetty nyt uutta pelikuvaa ja siellä oli lavallakin tämä käsikirjoittaja Sami Järvi. Myös tuossa Ubisoftin tilaisuudessa oli suomalaisen Red Lynx-pelifirman edustajat paikalla ja niiden uutta Trials-peliä tai kahta Trials tämmöistä moottoripyöräpeliä siellä esiteltiin, ja niitäkin on tulossa sitten kaikille konsoleille.
Tämä Remedy itse hehkuttaa peliään Suomen historian suurimmaksi viihdetuotannoksi. Joko sinulla on siitä tietoa, minkälaisen vastaanoton peli sai?
No kyllä se on otettu positiivisesti vastaan. Eihän sitä pelistä ole oikeasti vielä paljon mitään kerrottu, että näytetty kaksi pätkää oikeastaan ja niissäkään sitten ei hirveästi selitetty, että mitä siinä pelissä pitää tai mitä siinä tulee tapahtumaan. Että aika tämmöinen mysteerisen yllätellä leijuu, mutta ainakin mitä me on jutellut ihmisten kanssa, niin semmoinen positiivinen kaiku kyllä kuuluu puheessa.
No Roviota ja Supercellia Suomessa aina hehkutetaan. Ovatko nämä yritykset jollakin tavoin mukana?
No itse en ole Roviota tai Supercellia kuullut muuta kuin jotenkin ihmisten puheessa. En ole heihin messulla vielä törmännyt, eikä mun mielestäni ainakaan mitään semmoisia niin kuin varsinaisia virallisia pisteitä tuolla messualueella ole. Mutta uskoisin kyllä, kun kyse on niin isoista tekijöistä maailmanlaajuisesti, että heillä varmasti täällä edustajia on paikalla, mutta itse en ole henkilökohtaisesti vielä kyllä törmännyt heihin.
Olet seurannut pelimaailman tapahtumia pidemmän aikaa. Millä osa-alueilla suomalaiset peliyritykset menestyvät?
No kyllähän se on ehdottomasti tämä mobiilipelit ja sen semmoinen just tämä Rovio ja Supercellin myötä. Tietysti on hienoa, että toi Remedikin on nyt näissä tämmöinen isojen AAA-luokan pelien julkaisija, ja tämä Quantum Break on todella iso juttu kyllä suomalaiselle peliteollisuudelle. Ei varmaan ikinä näin suurta viihdetuotetta Suomesta tehty. Mutta kyllä se on ehdottomasti tämä mobiilipuoli, ja sinne suuntaan peliala on muutenkin menossa koko ajan enemmän, että ihmiset pelaa kännykällä ja sitten tämmöisillä tablettitietokoneilla, niin kyllä se on varmasti se suunta, minne suomalaisikin peliala on niin kuin keskittymässä.
Nämä messut kestävät torstaihin saakka. Mitä vielä odotat E3-pelimessuilta?
No tietysti aika paljon on keskittynyt itse tuon kuningaskuluttajahamman myötä kaikkiin teknologiaan ja teknisiin laitteisiin ja näihin pelikonsoleihin. Toivon, että kerkee käydä näitä uusia pelejä testaamassa tuolla messulle myös, että täällä on hirvittävä määrä kaiken näköistä uutta mielenkiintoista seikkailupeliä, räiskintäpeliä, ampumispelejä ja ihan vaikka mitä. Että toivon, että semmoisiin kerkee vielä tutustua.
Minkälainen äänimaisema mahtaa olla messuilla, jossa on kaikenlaista hilavitkutinta ja räiskepeliä?
No kyllähän siellä kovasti paukkuu ja ihmiset puhuu ja jatkuvasti tulee ristituulta vähän sieltä sun täältä. Eli aika semmoinen kakofonia siellä on, mutta on siellä myös tämmöisiä tapahtumia ja tiloja, missä pääsee sitten hieman rauhoittumaankin.
Oikein miellyttäviä messuja. Kuningaskuluttajan toimittaja Panu Vatanen sinne maailman suurimmille pelialan messuille Los Angelesiin.
Kiitoksia, kiitoksia.
Ja Panu Vatasen kirjoituksia E3-messuilta voi käydä lukemassa lisää verkosta osoitteessa yle.fi tai suoraan Kuningaskuluttajan nettisivuilta. Ja nyt katsastetaan vielä vähän ulkomaan lehtiä. Yhdysvaltain turvallisuusviraston NSA:n verkkotiedusteluohjelman paljastuminen jakaa mielipiteitä. Osa amerikkalaisista pitää verkkourkintaa välttämättömänä terrorismin torjumiseksi, kun taas toiset pelkäävät valvonnan lisääntymisen tuhoavan ihmisten yksityisyyden. Viikon ulkomaanlehtikatsauksen toimittaa Minna Pai.
Tunnetteko olonne turvallisemmaksi vai turvattomammaksi tietäessänne, että hallitus on kerännyt valtavan tietomassan kaikkien amerikkalaisten puheluista kansallisen turvallisuuden nimissä? Näin tiivistää amerikkalaisia askarruttavan kysymyksen The New York Times-sanomalehden kolumnisti Cale Collins. Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSA on saanut puhelinyhtiöiltä tietoja soitetuista puheluista ja niiden sijainnista sekä urkkinut PRISM-nimisen ohjelman avulla ulkomaalaisten verkkoviestintää. Toiset puolustavat tätä toimintaa terrorismin torjunnalla ja toiset ovat huolissaan siitä, että isoveli valvoo heidän verkon käyttöään. Collins kysyy, tarvitseeko NSA edes kaikkea keräämänsä tietoa. Sen toiminta on viime vuosina paisunut vauhdilla. Se on rakentamassa valtavaa keskusta Utahin autiomaahan ja päivittäin se kerää tietoa jo lähes 2 miljardista verkkoviestistä. NSA on saanut tietoja kaikilta suurilta amerikkalaisilta internetyhtiöiltä. The New York Timesin kolumnisti Ross Douthat pelkää, että ne, joiden mielestä tällaisella tiedonkeruulla ei ole merkitystä, eivät ymmärrä kansalaisvapauksien perimmäistä luonnetta. Internetin myötä ihmiset toki luopuvat yksityisyydestään ja koko internet on tavallaan valtava valvontakoneisto. Nettinäkyvyyttään muille ihmisille voi toki rajoittaa, mutta ihmisen on mahdoton valvoa, millaisia tietoja palvelun tarjoajat keräävät heistä. Valtaosa ihmisistä ei koe valvonnan häiritsevän mitenkään elämäänsä, mutta se vaikuttaa poliittisen keskustelun reuna-alueisiin ja hiljentää ryhmiä tai mielipiteitä, joita jo nyt pidetään hieman arveluttavina. Tällaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä radikalismi ja mielenosoitukset tuntuvat liian riskialttilta. Niiden sijaan vainoharhaisuus ja salaliittoteoriat kukoistavat. Koska valvonnan avulla saadaan kuitenkin kiinni aidosti vaarallisia ihmisiä, valtaosa amerikkalaisista hyväksyy yksityisyytensä loukkaamisen turvallisuuden vuoksi, Douthat painottaa The New York Timesissa. The Washington Postin kolumnistin presidentti George Bushin hallinnolle työskennelleen Mark A. Thiessenin mielestä tuoreet paljastukset Yhdysvaltain verkkourkinnasta vahingoittavat maan kansallista turvallisuutta. Ne paljastavat terroristeille Yhdysvaltain tiedonhankintamenetelmiä ja vähentävät amerikkalaisten yhtiöiden halua tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa, koska vuodetut salaisuudet vahingoittavat yhtiöiden mainetta. Thiessen kehottaa amerikkalaisia rauhoittumaan, koska isoveli ei todellakaan valvo heitä. NSA:n toiminta on ollut täysin laillista ja tiedonkeru on tarpeellista tulevien terroriskujen torjumiseksi. Yhdysvallat tarvitsee valtavan tietomassan seuloakseen sieltä terroristien verkostot. Lisäksi verkkoon kohdistuneessa urkinnassa seurataan vain ulkomaalaisten eikä amerikkalaisten viestintää. Ja millä muulla tavoilla voitaisiin saada tietoa terroristien suunnitelmista, Thiessen kysyy. Kuulustelut ovat vaikeita ja soluttautuminen lähes mahdotonta, joten ainoa keino on vihollisen puhelin- ja nettiliikenteen seuraaminen. Verkkourkinnan The Washington Postin kanssa paljastaneen englantilaisen The Guardian sanomalehden kolumnisti Ian Brown painottaa, että verkkourkinnan kehittyminen on huolestuttavaa tavallisen viattoman netin käyttäjän kannaltakin. Verkkoviestintää seuraavat järjestelmät ovat viime vuosina kehittyneet niin hyviksi, että niiden avulla voidaan muodostaa yksityiskohtainen kuva yksittäisen ihmisen elämästä. Järjestelmät käsittelevät valtavaa tietomäärää ja seulovat siitä ihmisten jokapäiväistä elämää koskevia tietoja. Kaupan etukorttijärjestelmässä näkyvät epäterveellisten, rasvaisten ja sokeristen ruokien ostokset kiinnostavat vakuutusyhtiöitä ja jopa työnantajia, jotka kantavat huolta sairauslomista. Ja entäpä jos soitat pari puhelua Pakistaniin ja vierailet muutaman kerran radikaalijärjestöjen nettisivuilla, Brown pohtii. Yhdysvaltain turvallisuusvirasto NSA kerää ja prosessoi valtavia tietomääriä, jotta se voi hahmottaa niiden paljastamia epäilyttäviä yhteyksiä. Tämän takia se on vaatinut amerikkalaisilta puhelinoperaattoreilta tietoja kaikista puheluista ja siksi se urkkii ulkomaista verkkoviestintää PRISM-ohjelmallaan. Viime päivien paljastukset ovat tehneet selväksi, että tarvitsemme maailmanlaajuista keskustelua siitä, kuinka pitkälle verkkourkinnassa voidaan mennä ja miten sitä pitäisi säädellä, Brown painottaa The Guardianissa.
Näin Minna Pai ja Ulkomaanlehti katsaus. Tässä Ykkösaamussa puhuimme Kreikan yleisradioyhtiön lakkauttamisesta. Tämä päätös on suututtanut kreikkalaisia ja jopa hallituskriisi on mahdollinen, kun vain yksi puolue eli konservatiivit ovat allekirjoittaneet lakkautuspäätöksen. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen oli vieraanamme. Hän odottaa syksyn palkkaneuvotteluista jopa sisäistä devalvaatiota. Se on Vanhasen mielestä tarpeen yritysten kustannuskilpailukyvyn palauttamiseksi. Nyt Ykkösaamusta kiitos seurasta ja hei hei, tässä taustalla ääntelee jänkäkurppa.